ก็อาจจะมาเจาะตัวความเสี่ยงทางด้านการใช้เทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ลึกหรือว่าไม่รู้จริงเรื่องการที่เขาใช้ AI มาปั่นมาหลอกเราพวกนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่เราจะต้องเข้าใจ
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assis Professional Center จำกัดนะครับต้อนรับอาจารย์เข้าสู่พอดแคสต์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับเรื่องของความเสี่ยงระดับโลกนะครับครั้งก่อนเนี่ยอาจารย์ได้มีการเล่าถึงแนวโน้มความเสี่ยงจากรายงานของ World Economic Forum ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็ยังมีอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเทรนด์แนวโน้มต่างๆในระดับโลกนี้เป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นยังไงเรียนเชิญอาจารย์เลยครับ
ครับเรื่องราวก็คงจะต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะฮะตอนที่แล้วเราคุยเรื่อง Global Risk Report 2024นะฮะของ World Forum ซึ่งประกาศมาตอนต้นปีก็เป็นความเสี่ยงใน5ด้านของโลกนะครับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมด้านสภาวะอากาศนะครับด้านเทคโนโลยีอะไรต่างซึ่งเราก็ได้เล่ากันไปแล้วว่าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีติดอันดับ2ใน5ภายใน2ปีข้างหน้านะครับก็จะมีการใช้ AI มาปั่นพวก information บิดเบือนข้อมูลแล้วก็การโจมตีทางไซเบอร์นะครับไซเบอร์แท็กนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาต่อเนื่องกันในเรื่องของ Global Cyber Security Outlook ในปี2024ว่าเอ๊ะความเสี่ยงทางไซเบอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะต้องแท็กเกิลกับมันยังไงแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่ามันเป็น2ใน5เลยของความเสี่ยงของโลกถูกไหมฮะก็อาจจะมาเจาะตัวความเสี่ยงทางด้านการใช้เทคโนโลยีใช้คำนี้ดีกว่าความเสี่ยงไซเบอร์ความเสี่ยงทางด้านเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ลึกหรือว่าไม่รู้จริงเรื่องการที่เขาใช้ AI มาปั่นมาหลอกเราพวกนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่เราจะต้องเข้าใจนะครับ
ครับ
งั้นผมเริ่มเลยนะฮะ
ครับผมเชิญครับอาจารย์ครับ
เรื่องแรกก็ผมขอสรุปเป็นตัว Exclusive Summary แล้วกันนะเป็นภาพรวมแล้วกันภาพรวมเนี่ยธีมของปีนี้นะฮะเขาเรียกว่า Cyber Inequity ฮะCyber Inequity แล้วก็เรื่องของ Rapidly Evolving Tech Landscape นะก็คือ New Threatนะเซมเฟียนะฮะคือเทคใหม่ความกลัวเหมือนเดิมอาจจะมากกว่าเดิมด้วยแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกันทางไซเบอร์ครับคุณโยความไม่เท่าเทียมกันทางไซเบอร์ฟังแล้ว
น่าสนใจ
ตรง
ไซเบอร์อินอีควิตี้เนี่ยคืออาจารย์ขยายความได้ไหมฮะว่ามันสภาพมันคือยังไงฮะไซเบอร์อินอีควิตี้เนี่ย
คือถ้าพูดถึงดิจิตอลอินอีควิตี้หรือว่าอินคัมอินอีควิตี้นี่คุณโยนึกถึงอะไรฮะ
ก็เช่นอาจจะเป็นการไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่ครบถ้วนทุกคนบางคนเข้าได้เร็วบางคนเข้าได้ช้าอะไรอย่างนี้ไหมฮะอันนี้คือความไม่เท่าเทียมกันในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ใช่ครับใช่ครับอันนั้นมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะหลายปีที่ผ่านมานะซึ่งตอนนี้มันแก้ไขโดยอินฟราสตรักเจอร์หมดละก็คือความเร็วการเข้าถึงเนี่ยเราจะไม่ได้ยินคำว่าดิจิตอลดีไวล์แล้วน้อยมากเลย
ครับ
ต้องถามว่ามีคำว่าต่างจังหวัดในอินเทอร์เน็ตไหมฮะไม่มีนะฮะ
ไม่มีฮะ
ที่ไหนก็มีเน็ตใช่ไหมฮะมีคลื่นถูกไหมฮะ
ครับ
ที่ไหนก็เปิดเฟซเปิด YouTube ได้เข้า Google ได้ถูกไหมฮะ
ครับ
มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าpervasiveก็คือมันลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มคนแก่อะไรเข้าได้หมดอันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนหมดทุกคนมีคอมพิวเตอร์ติดตัวดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าจึงไม่มีความไม่เท่าเทียมกันทางด้านการเข้าถึงต่อไปแต่การไม่เท่าเทียมทางดิจิตอลเนี่ยความหมายมันเป็นแบบนี้
คร
ับโยมความหมายก็คือความรู้ครับความรู้ถ้าไม่ถึงการในการใช้งานเทคโนโลยีในการใช้งานสมาร์ทโฟนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะนะและคนที่รู้น้อยกว่าก็จะเป็นเหยื่อคนที่มันรู้มากกว่าถูกไหม
ครับ
แต่ข่าวร้ายคือไอ้คนที่รู้มากกว่าเนี่ยมันเป็นโจรนะคุณโยแล้วบางครั้งคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มซะด้วยสิอันนี้เราต้องพูดความจริงกันนะวันนี้เราไม่ต้องมาอายกันละพูดความจริงว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยเป้าหมายเขาคืออะไรฮะเป้าหมายหลักของเขาเลย
ได้กำไร
ช่วยโลกช่วยโลกไหมฮะช่วยโลกไหมฮะ
ก็ช่วยถ้าได้ถ้ามีรายได้ก็ช่วย
ใช่ไหมฮะอาจจะช่วยบ้างนะฮะจริงๆแล้วเป้าหมายเขาคือกำไรสูงสุดถูกไหมฮะจะมีคนโดนหลอกเงินหรือเสียชีวิตหรือยากจนลงจากสิ่งที่เขาทำอ่ะจากสิ่งที่คริมินอลมันทำในแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีของคนคนนั้นถูกไหม
ฮ
ะในmindsetของพวกเขาที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์
ม
มันก็อยู่ก็ไม่อยากจะพูดว่ามันโง่เองนี่หว่าอะไรเงี้ยมันแรงเกินไปใช่ไหมมันแรงเกินไปใช่ไหมล่าสุดเห็นไหมฮะรัฐสภาสหรัฐเรียกเจ้าของแพลตฟอร์มไปสวดในรัฐสภาสหรัฐในคอนเกรสเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันเองเขาอย่างมากเขาก็I am sorry แค่นี้ฮะก็จะทำให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าว่าแอดที่มาหลอกลงทุนอะไรวันนี้มันโผล่มาเนี่ยมันหายไปไหมคุณโยหลังจากที่เขาโดนวุฒิสภากระซวกด่าไปรอบหนึ่งแล้วพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมไหม
ครับ
เพราะว่าคริมินอลพวกนี้เขาซื้อแอดเนี่ยลายหนึ่งที่ตำรวจไทยไปจับนะคุณโยซื้อไหมทราบไหมฮะเขาซื้อเท่าไหร
่เท่าไหร่ฮะท่าน
ประมาณ70 ล้านนะ
ครับ
แล้วถ้าคุณโยไปฟ้องของแพลตฟอร์มคุณโยจะดีดคุณโยจะดีดไอ้คนที่ให้เงินคุณโย70 ล้านออกมาจากระบบไหมฮะ
จะไปปิดในเพจ VIP เลยปิดไม่ได้เพราะว่าซื้อโฆษณา
โอ้โหนี่ต้องดูแลอย่างดีเลยฮะ แต่ถามว่ารู้ไหมว่ามันมีโจรถามหน่อยด้วยระบบ AI ด้วยอะไรเนี่ย
AI เขารู้หลายอย่าง
มันก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วอ่ะ ที่มันเลวร้ายนั่นคือเมื่อเราบอกมันว่าอันนี้มันเป็นโจรเนี่ย ทำไมไม่เอาลงให้เราอ่ะถ้าเราเป็นคนธรรมดานะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลก็อาจจะดูเคส by เคส by ถ้าไหนมันซีเรียสมากอาจจะเอาลงให้อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่าง
ครับ
เพราะอะไรฮะเพราะความไม่เท่าเทียมกันทางไซเบอร์หรือเปล่าเนี่ยฮะอธิบายความไม่เท่าเทียมไซเบอร์อธิปไตยไซเบอร์อำนาจในการดูแลข้อมูลอำนาจในการดูแลแพลตฟอร์มมันไม่เท่ากันฮะขนาดรัฐบาลยังสู้ไม่ได้เลยแล้วคนล่ะฮะจะไปหวังอะไรฮะใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ถ้า to be fair นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราไปใช้แพลตฟอร์มเขานี
่
ไปอันนี้ไปกันใหญ่เลยถูกไหมฮะใช่ไหมฮะมีใครไปบังคับให้เราใช้ของเขาอะฮะไม่มีนะมันก็ to be fair นะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่มูลนิธิเขาทำธุรกิจอะฮะ
ครับ
เพราะนั้นบอกว่าวันนี้มาฟังเทรนด์โลกเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำว่า Cyber Inequity เนี่ยมันลึกซึ้งมากความหมายมันลึกซึ้งมากต้องตีให้แตกตีโจทย์ตัวนี้แตกว่ามันเป็นเรื่องของ Public Private Partnership ให้คุณโยเคยได้ยินไหมฮะ PPP
PPP ครับ
เราไฟท์ Cyber Crime Alone ไม่ได้ฮะรัฐบาลไฟท์ Cyber Crime Alone ไม่ได
้ครับ
เอกชนประชาชนต้องเอาด้วยครับให้มันเกิดแรงขึ้นมาผลักดันตรงนี้คนไทยก็โวยเอกชนก็ไม่ยอมรัฐบาลก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วรวมกันเลยเนี่ยทั้งชาติเลยต่อรองกับพวกแพลตฟอร์มหรือจัดการพวกคริมินอลส
์ครับ
นี่คือความหมายของไซเบอร์อินอีคิวตี
้
ที่มันเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้เอาไม่อยู่อ่ะ
ครับ
เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกทุนนิยมถูกไหมฮะ
ครับ
เวลาเขาจัดอันดับเขาจัดอันดับยังไงฮะคุณโยพวกดีสันฟอร์บฟอร์จูนเขาจัดอันดับอะไรกันนะจัดอันดับตามความดีหรือใครช่วยเหลือคนได้มากกว่ากันแม
่ทรัพย์สินนะความรวย
ทำไมมนุษย์ทำไมมนุษย์เราต้องจัดอันดับเขาด้วยความรวยฮะ
อาจจะเป็นสิ่งที่
ทำไมไม่จัดอันดับว่าแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมก็ต้องตอบรับว่าส่วนใหญ่ใช่ไหม
ครับ
ที่ผมและคุณโยจะทำงานอย่างนี้แล้วก็ต้องมีเงินมาใช้จ่ายเหมือนกันใช่ไหมถูกไหมโลกมันขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมใครหาเงินได้มากคนนั้นก็เก่งคนนั้นก็ดีคนนั้นก็รวยอย่างเงี้ยมันในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะไปหวังว่า AI ของแพลตฟอร์มจะมาเมตตาเราอะไรเงี้ยคงต้องตื่นจากความฝันแล้ว มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆฮะการใช้ AI ในการเอาตังค์จากกระเป๋าของเราเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆโดยที่ย่านจริยธรรมจะค่อยมาพูดกันแล้วกันผมก็เป็นคนดีนะแต่ผมต้องหาตังค์ก่อนอะไรประมาณเนี้ย
ครับ
อันนี้มุมของเรื่องของไอ้ AI generative AI information disorder พวก mid information disorder อันนี้มามองมุมของ cyber attack บ้าง
ครับ
cyber attack เนี่ยมันมีความไม่เท่ากันขององค์กรที่ resilient กับองค์กรที่ไม่ resilient ครับอันนี้ผมพูดถึงเทคนิคแล้วนะ
ครับผม
ผมบอกเนี่ยบริษัทผมรีซิเลียนแล้วนะบริษัทคุณล่ะหรือว่าบริษัทผมยังไม่รีซิเลียนแต่บริษัทคู่แข่งเขารีซิเลียนไปนานแล้วเนี่ยไอ้ความรีซิเลียนไม่รีซิเลียนเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกต่างกันในระดับความปลอดภัยขององค์กรเหล่านั้นฮะ
ซึ่ง
อธิบายดีไหม
ซึ่งองค์กรที่ทนใช่ไหมฮะรีซิเลียนนี่คือความอึดถึกทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อความสถานการณ์ต่างๆในความทนต่อภัยไซเบอร์ของแต่ละองค์กรก็ไม่เท่ากันแล้วก็อาจารย์บอกว่าไอ้ความไม่เท่ากันตรงนี้มันทำให้องค์กรยิ่งไม่เท่าเทียมกันไปด้วย
ใช่ครับโดยเฉพาะ SME ฮะคุณโยว่าเขามีเงินไหมฮะที่จะมาปกป้องภัยไซเบอร์ของพวกเขาอะ
ก็น้อยกว่าแน่ๆแล้วก็องค์กรใหญ่ครับ
ใช่ไหมครับเขาบอกว่า 90% ของ120 executive ที่ให้สัมภาษณ์ในเซอร์เวย์ครั้งนี้นะฮะบอกว่าองค์กรต้องมาสนใจเรื่องของ Cyber Inequity กันแล้วล่ะและ Cyber Resilience กันแล้วล่ะ 90% ของ CEO นะท็อป CEO 120คนนะ
ครับ
อย่างนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนเก็ทไอเดียกันหมดละว่า CEO บอร์ดต้องมาให้ความสนใจเรื่องไซเบอร์กันแล้วตอนนี้จะสนใจแต่ make money หาเงินทำ CSR carbon credit แต่ zero อย่างเดียวไม่ได้ละต้องสนใจเรื่อง cyber attack เรื่อง data privacy data security กันละเพราะว่าไม่งั้นไอ้คำว่า cyber inequity เนี่ยมันก็จะทางห่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อแรกนะมาดูข้อ2บ้างข้อ2เขาบอกว่า emerging techwill exacerbate long standing challenge related to cyber resilience เขาว่าไอ้ emerging tech เนี่ยตัวดีเลยฮะ
ก็คือเทคโนโลย
ีโดยเฉพาะ generative AI ครับบอกชื่อเลยบอกชื่อเลย
ใหม่ครับ
Gen AI Gemini ChatGPT อะไรเงี้ยมันจะทำให้เกิดปัญหาครับทางไซเบอร์อ่ะผมยกตัวอย่างถ้ามีคนไปถามว่าเอ๊ะจะเรียกบริการ Cyber Security Consult SOCเอาที่ไหนดีถ้าเกิดมันขึ้นเป็นแนะนำมา ChatGPT Google ใช่ไหมนายมันบอกแนะนำเป็นคู่แข่งผมติดท็อปทีท็อปไฟอย่างเงี้ยแล้วบริษัทผมจะอยู่ยังไงคนจะเชื่อ Google Search หรือจะเชื่อแต่ก่อนคนเชื่อ Google Search ใครจ่ายตังค์ Google ขึ้นระดับต้นๆ SEO ก็มีลูกค้ามากมายถูกไหมฮะต่อไปอาจจะเปลี่ยนไปจ่ายตังค์เจมินายจ่ายตังค์ ChatGPT แทนแล้วนะ
ก็จากเดิมที่เราต้องจ่ายเงินให้ Google นะครับอาจารย์ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยถ้า generative AI แนะนำเรานี่ผมว่าการแนะนำของมันจะดูแนบเนียนด้วยนะเพราะว่ามันจะเขียนแนะนำนี้มันไม่ได้แค่ขึ้นมาเป็นหน้าเว็บให้เลือกแต่มันแนะนำในภาษาที่เราจะอ่านเข้าใจแนะนำโดยตรงเหมือนเขียนให้เราอ่านโดยตรงเลยทีนี้ก็โอกาสที่จะเป็นแบบที่อาจารย์ว่านี่คือก็น่ากังวลเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้แล้วผลการค้นหาจาก AI เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งครับเป็นความเสี่ยงหนึ่งอ
ันนี้เหมือนคุณโยเคยเล่าให้ผมฟังนะมานานแล้วว่ามันเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งในศัพท์ของคนที่ทำมีเดียการที่มันไปปั่นใน AI แล้วมันมาหลอกคนในที่ไปเซิร์ช AI มันไปเทรนมันแบบเทรนแบบไม่ถูกต้องของ AI อ่ะคือไปเทรน AI แบบอ้อนข้อมูลผิดๆให้มันบอกบริษัทฉันดีนะบริษัทฉันได้อันดับหนึ่งนะท็อปไฟไซเบอร์เมืองไทยแต่จริงไม่ใช่เลยเนี่ยแล้วพอเทนมันในความผิดๆเนี่ยมันก็ไปตอบคนผิดๆเหมือนกันเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งที่มันน่ากลัว
เหมือนมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า source hacking ใช่ไหมครับที
่ source hacking
ที่มันจะไปแทนที่จะมาสร้างข่าวปลอมก็คือไปหลอกตัวกลไกไปหลอกตัวแหล่งต้นตอของข้อมูลไปเลยเพื่อทำให้การหลอกลวงมันดูแนบเนียนยิ่งขึ้น
ใช่ใ ช่คือเราควรจะรู้ความจริงว่าตั้งแต่เราเซิร์ช Google แล้วว่าสิ่งที่ Google เสนอมาในหน้าแรกอ่ะมันเป็นสปอนเซอร
์ครับ
ถ้าถามว่ามันแฟร์ไหมเป็นฟิลเตอร์บับเบิ้ลเอฟเฟกต์เนี่ยมันไม่แฟร์หรอก
คร
ับ ไม่งั้น GDPR จะสั่งปรับ Google เป็น10ล้านยูโรได้ไง
คร
ับ นะ Facebook ก็โดน Google ก็โดนคือหมายความว่าเขาบอกว่าไปละเมิดสิทธิ์ไป Human Rights ของเขาอะ
คร
ับมันกับคุณโยเซิร์ชคำเดียวกับผมเนี่ยคุณโยเจออันนึงผมเจอโรงแรมอีกราคานึงร้านอาหารอีกราคานึงไม่เท่ากันอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แฟกต์ไงมันไม่ใช่ความจริงไงใครจ่ายมากก็ขึ้นก่อนจริงมั้ยครับ
ครับ
ถ้าว่าอยากได้ SEO ระดับดีๆเนี่ยต้องไปจ้างคนทำ Search Engine Optimization แล้วตัวเองแบบมาอยู่หน้าแรกๆเนี่ยถามง่ายๆเลยต้องจ่ายตังค์ป่ะอ่ะอย่างเงี้ย
ก
็ถูกมั้ยมันต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วคราวนี้จะให้จะไปถาม ChatGPT ไปถาม Gemini ให้มันตอบให้บริษัทเราดีอยู่ท็อป5ดีงั้นดีอย่างงี้เนี่ยถามว่าต้องจ่ายป่ะล่ะ
สุดท้ายก็ต้องจ่าย
สุดท้ายก็ต้องจ่ายคุณโยจะได้เห็น
ครับ
คุณโยจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้แต่ตอนนี้แต่ก่อนคนใช้ไม่ต้องจ่ายถูกไหมฮะ
ครับ
ใช้ Google มา10ปีแล้วเนี่ยไม่เคยจ่ายเลยเนี่ย
ครับ
แต่ ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยคนใช้ต้องจ่ายด้วยน่าสนใจนะน่าสนใจมากเลย
ครับ
ทำไมคนใช้ต้องจ่ายเพราะอะไรทำไมคนใช้ต้องจ่าย
ครับ
เพราะว่าการประมวลผลของแต่ละครั้งในการคิวรี่พวก ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยมันใช้เงินครับในการประมวลผลมากไม่งั้นบริษัทที่ทำชิปมันจะรวยเอารวยเอาเหรอฮะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น Nvidia AMD อะไรนี่หุ้นขึ้นกันหมดเลยอ่ะ
เ
พราะว่ามันต้องประมวลผลอย่างมโหฬารเลย
ครับ
นะครับเราใช้ Google คนใช้ไม่ต้องจ่ายถูกมั้ยฮะ
ครับ
แต่เราใช้ Gemini เต็มรูปแบบใช้ ChatGPT เต็มรูปแบบคนใช้ต้องจ่ายครับผมแล้วคนที่อยากจะให้มันตอบให้เราดีอ่ะก็อาจจะต้องจ่ายในอนาคตด้วยนี่น่าสนใจเลย
คร
ับ มันจะแยกแยะไงว่าบริษัทไซเบอร์คอนซัลทิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย5อันดับบริษัทซอกที่ดีที่สุดในประเทศไทย5อันดับมันจะแยกแยะไงฮะว่าเอาใครมาขึ้นเป็นท็อปไฟฮะแล้วถ้าเกิดคนเห็นมันตอบแล้วเชื่อจะเกิดอะไรขึ้นฮะคือมันตอบไม่จริงอ่ะบริษัทท็อปไฟนั้นไม่ใช่บริษัทที่ดีที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้น
อ
่ะเหมือนกับมีการวัดคะแนนทำสกอร์ลิงออกมาแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะเหมือนเราดูการ์ดเนอร์อ่ะโปรดักต์นี้อยู่การ์ดเนอร์ดีสุดแต่ถามว่ามันดีสุดจริงป่ะล่ะต้องจ่ายป่ะล่ะนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามจริงไม่จริงผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าผมอยากจะอยู่ตำแหน่งที่ดีเนี่ยผมไม่ทำอะไรเลยหรอไม่จ่ายตังค์เลยหรอไม่อะไรเลยหรออยากจะให้แบบเขาขึ้นจอให้เราตลอดเลยให้เปิดคนเปิดมาเห็นแต่ข่าวเราต้องจ่ายไปละ
อ
ะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้เมื่อมีการจ่ายตังค์เกิดขึ้นเนี่ย
อ
ินฟอร์มชันมันก็จะไบแอสถูกไหมครับเพราะมันมีการจ่ายตังค์เกิดขึ้นแล้ว
อ
ินฟอร์มชันมันจะไบแอสทันทีเลยเพราะว่ามันเกิดจากการจ่ายตังค์ไงเมื่ออินฟอร์มชันมันเกิดจากการจ่ายตังค์เนี่ยคนก็ต้องโดนหลอกโดยการที่มีคนจ่ายตังค์แล้วก็บอกว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีมันก็จะเกิดทั้งบวกทั้งลบเลยเราต้องเสียเงินไปซื้อสินค้าและบริการที่มันไม่ดีแล้วก็เราไปเข้าใจผิดว่าคนไม่ดีเป็นคนดีก็เกิดโซเชียลโพลาริเซชัน politic polarization ขึ้นมาโหอันนี้ยิ่งหนักเลยคนก็เริ่มตีกันเริ่มไม่เข้าใจกันคนในครอบครัวคนในที่ทำงานมันก็จะไปเข้าอีหลอบที่ว่าเราออกรายการกันเมื่อตอนที่แล้วว่า AI ที่มันเป็น disinformation misinformation กับไอ้โซเชียลโพลาริเซชันเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ
่
ระดับโลกพอเทคโนโลยีเนี่ยมันเบื้องหลังมันคือเงินนะครับพูดตรง
คร
ับ ผมถามคุณโยนเนี่ยคนเดียวหลับซื้อที่ขึ้นมาเพื่ออะไรฮะลงทุนกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้โลกมันดีขึ้นมา
คร
ับเพื่อได้ผลตอบแทนลงทุนกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนี่จะแบบทำการกุศลกันป่ะ
คร
ับ มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าผลตอบแทนของเขารวยเอารวยเอาแล้วมันเกิดจากความซัฟเฟอร์ของเราอะตอนที่ผู้ที่สมาชิกแกพูดถึงเรื่องคนอเมริกันซึมเศร้าว่าโซเชียลมีเดียมันมากขึ้นโยงอ่านข่าวนะฮะฆ่าตัวตายไปก็หลายคนอย่างเงี้ยถามว่าผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรับผิดชอบอะไรบ้างเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ World Economic Forum พยายามจะนำเสนอว่าให้ช่วยจัดการกันหน่อยได้ไหมคือไม่ได้โทษใครแต่ว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ผู้ให้บริการเขาต้องมีความรับผิดชอบไหมฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มของตนหรืออะไรบางคืนนั้นหนีไม่พ้นที่ต้องมีความรับผิดชอบแต่ว่าใ ช้ข้าวผิดชอบทุกอย่างมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าอะไรเงี้ยครับผม
ดังนั้นก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเรื่องของความห่างชั้นกันนะฮะทางไซเบอร์มีความเสี่ยงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างเช่น generative AI น่าจะเป็น2ความเสี่ยงหลักที่ท่านได้ยกขึ้นมาว่าเป็นอยู่ในรีพอร์ตคำเตือนของ World Economic Forum นะฮะที่อยู่ในรายงานที่ชื่อว่า Global Cyber Security Outlook 2024นะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามแล้วก็ไปค้นหาอ่านรายละเอียดอื่นๆได้ด้วยครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
จริงๆมันมีทั้งหมด5ข้อฮะคุณโย
ครับ
ตอนนี้เราไปแล้ว2ก็เดี๋ยวขอตอนหน้าต่ออีก3แล้วกัน
ก็จะเป็นภาพรวมเลยที่ครบถ้วนเลยนะ
ครับนะครับจะได้ครบ5นะครับแล้วก็อาจจะมีตอนต่อไปว่าเราจะแก้ยังไงฮะเราจะมิติเกตเรื่องนี้ยังไงผมขอเป็นไตภาคแล้วกันขอ Global Cyber ที่เอาลุกของ World Forum ปี2024เนี่ยขอเป็น3ตอนแล้วกันตอนนี้เราเรียนรู้2ใน5ก่อนจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ตอนถัดไปอีกเนี่ยคือเราจะแก้ยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไง3 4 5แล้วก็ตอนถัดไปตอนที่3ก็คือวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ววิธีการเตรียมตัวกับสิ่งที่มันเหมือนพายุกำลังจะมาเนี่ยเราต้องซ่อมหลังคาต้องตุนอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงเพื่อเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อไอ้คลื่นพายุที่มันกำลังถาโถมเนี่ยเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อขณะเดียวกันเราอาจจะไลท์เดอะเวฟเกิดการเมคมันนี่ทำธุรกิจอะไรขึ้นมาย้อนกลับเลยคือทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สามารถจะฟังและได้ความคิดไปทำตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน
ได้ครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านที่กำลังมองหาอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่ปีนี้นี่มันมีข่าวที่มีความน่ากลัวมีความน่ากังวลความเสี่ยงต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วแบบที่อาจารย์เกริ่นไว้นะฮะความเสี่ยงก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการมันได้อย่างดีนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดครับขอบคุณอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ
ครับนี่คือช่วงความแชร์พอดแคสต์ The Cyber Mindset ครับผมธีรพล อนุตตรโสตสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท